Esta casa xa ten outra historia.
É a casa dun personaxe central na vida de Ares a principios do século XX. Don Antonio Vilar. Fixo fortuna en Cuba e chegou a ser alcalde. Toda unha personaxe.
Tamén é casa reformada.
Sí, pero neste caso a partir dunha salgadeira construída por un italiano, Francesco Rebatto, en 1884. E cando Vilar volve de Cuba, compra o predio e refaino como vivenda. A casa agora vémola así, que tocas o balcón coa man, porque o andar debaixo está soterrado. Pero daquela, don Antonio podía exhibir o seu poderío coa altura de vida.
Tampouco tiña mal ollo, en plena beira-mar a vista de todo o pobo.
E controlando a rampa, que era por onde entraba todo na vila.
Aquí na rampa era onde as mulleres descargaban a sardiña para as fábricas de salazón.
Sí, as envasadoras chamábanlle.
Efectivamente, nesta rampa ou lengüeta descargaban as envasadoras as vellas tarrafas en cestos de bimbio, os pases, repletos de sardiña. As tarrafas, polo seu calado, non podían atracar a lengüeta e tiñan o seu cargo un rapaz que coidaba dun lanchón de remos para embarcar a tripulación ou trasfegar a carga. Co lanchón, que a tarrafa levaba con ela para o alto mar, largábanse os cercos. As envasadoras eran as encargadas da trasfega. Para non estragar a sardiña, o barco enchíase de auga para que o peixe flotase e fose máis doado apañalo. As envasadoras traballaban mergulladas ata a cintura e sufrían moitas presións dos armadores para encher a menos os pases e máis dos donos das fábricas para enchelos a máis. E era esa a vida da xente do mar. Un ir e vir entre o mar e a terra, entre fríos, subornos e humidades.
Ois, é unha pregunta. Os da Alianza estando en Cuba, como sabían do que pasaba aquí en Ares?
Polo visto tiñan un espía aquí na vila.
No.
Sí, que mandaba crónica para Habana a dar conta de todo. Dos avances que se daban, como das trapalladas que se facían.
E quen era?
Non se sabe. Asinaba as crónicas como Cazolo. E ninguén facía idea de quen era. Así podía falarse en cancelas, sen medo de leválas.
Aí tes o teu masón.